olimpiskais zipsnis 100 sekundēs. Gunārs Jākapsons par vasaras olimpiskajām spēlēm.
Šodien atvadāmies no pirms olimpiskā jūlija, lai sveiktu olimpisko augustu, kad Rio notiks 31. Vasaras olimpiskās spēles. Milzīga izgāšanās, finanšu katastrofa, nepabeigta metro līnija, nabadzība, noziedzība, zikas vīrus, prezidentes Rusefas, impeachments, dopinga sērga, terorisma rēks, olimpiskā ciemata ķibeles. Kādi tik briesmu stāsti nav dzirdēti par šīm pirmajām olimpiskajām spēlēm Dienvidu Amerikā, pirmajām portugāliski runājošā valstī? Jā, olimpiskā jēzga ir visai skarba, bet man, esot gan vairāk, gan mazāk sākotnēji peltās olimpiskajās spēlēs, gribas sacīt un ticēt, tas vilks nemaz nav tik briesmīgs, kā tiek mālēts. Būs spēles, un tajās būs aptuveni 12 tūkstoši atlētu, būs pārstāvētas vairāk nekā 200 valstis, būs divkārtējais olimpiskais čempions Valmierietis Māris Štrombergs, kas 5. Augustā Rio olimpiskajā stadionā ienesīs sarkanu balts sarkano karogu un aiz tā soļos atlēti, kuru tērpus rotās uzraksts Latvija. Gan slavenības, gan arī debitanti. Viņu pulkā Latvijas izlases jaunākā dalībniece, 17-gadīgā burātāja Ketija Virzole, kas jau otro nedēļu ir Brazīlijā, kā arī mūsu cienījamākā maratonskrējēja jūrmalniece Jeļena Prokopčuka, kura olimpiskajās spēlēs atgriežas pēc 12 gadu pārtraukuma un šodien svinē savu 40. Dzimšanas dienu. Olimpiskās spēles tās ir olimpiskās cerības. Un kā lab šobrīd ar ticību un cerību neminēt tādus sporta veidus kā vieglatletika, BMX, cīņas sports, svarcelšana, pludmales volejbols un, kas zin, varbūt arī vēl kādu citu, kurā godam startēs latviešu sportisti. Un ne tikai no Latvijas. Lūk Īriju akadēmiskajā airēšanā pārstāvēs Santa Pušpure, Turcijas maiļotāja Eiropas čempione Lāsma Liepa, iespējams būs arī Norvēģijas čempione šosejas ritiņbraukšanā Vita Heina. Protams, Rio spožākā rota solās būt jamaikietis, seškārtējais olimpiskais čempions un pasaules rekordists 29 gadus vecais Usainis Bolts, kurš spītējot likstām, gatavs aizstāvēt visus savus olimpiskos titulus, lai neparasti spožo karjeru veiktu pēc nākamā gada pasaules čempionāta Londonā. Es ceru un ticu, ka Rio neatkārtosies nekas tāds, kas savulaik notika Minhenes olimpiskajā ciematā vai arī Atlantas olimpiskajā parkā. Es ceru un ticu, ka Rio dzims simtiem personisko un desmitiem nacionālo, olimpisko, arī pasaules rekordu. Es ceru un ticu, ka neviena vien olimpiskā godalga atceļos arī uz Latviju. Šis bija pēdējais, 31. Olimpiskais zipsnis 31. Jūlijā, pošoties 31. Vasaras olimpiskajām spēlēm Rio de Janeiro, Brazīlijā. Paldies, ka klausījāties!
Gunāra Jākapsona olimpiskais zipsnis jūlijā katru rītu.